baby don't care for shows. My baby don't care for clothes. My baby just cares for me. My baby don't care for cars and races. My baby don't care for high-toned places. Liz Taylor is not his style, and even Lana Turner's smile something he can't see. My baby don't care, who knows it? My baby just cares for me.
Καλά, σας έχω προετοιμάσει από την προηγούμενη εβδομάδα ότι εδώ, αυτήν την ώρα, σε αυτήν την εκπομπή, μην περιμένετε, Βαλεντίνη και Βαλεντίνες μου, κάτι ιδιαίτερο. Τίποτα. Αυτό. Σας αποκάλεσα Βαλεντίνους, Βαλεντίνες, να είστε καλά. Θα μου πείτε, γιατί βρε Ευαγγελία, τι έγινε? Δεν, εσύ? Πώς και εγώ, αλλά φτάνει ως εκεί, είναι εντελώς προσωπικό, καταλάβατε. Είναι της ψυχούλας μας, είναι του μυαλού μας, είναι του σώματός μας. Να, αυτό. Και επίσης, έτσι, για να σας βάζω σιγά σιγά και στην θεματογραφία μας, ξέρετε, όταν γίνονται γύρω μου ο χαλασμός, δεν μπορώ να μπω σε ένα άλλο κλίμα. Μπορεί να φταίει ο παλιοχαρακτήρας μου, μπορεί να φταίει η ψυχή μου που είναι ζαβή, επιτρέψτε μου την έκφραση. Δεν μπορώ να μπω σε αυτή τη λογική. Εγώ έχω μπει σε μια... με παρασύρουν τα συμβαίνοντα γύρω μου, με επηρεάζουν, με ανεβάζουν ή με ρίχνουν. Δεν νομίζω ότι περνάμε και μια περίοδο που μπορούμε λίγο να πούμε εντάξει, να το κλείσουμε και να βαλεντινιστούμε. Εγώ, για μένα τα λέω όλα αυτά. Εσείς που μπορείτε, πολύ καλά κάνετε. Και επειδή λίγο έκανα μια έμεση αναφορά, ωραία, ας σας πω λοιπόν πως τι έχουμε σήμερα εδώ στο μενού της εκπομπής. Αφού πρώτα από τους συντελεστές, γιατί ο Γιάννης Πρίντεζης είναι στην ρύθμιση του ήχου, στην θεραπεία μας, γιατί θεραπεία είναι για μας το μουσικό κομμάτι, η γιατρός Ήρα Πανανίδου, η Μαρία Κόντου είναι στην παραγωγή της εκπομπής και η Ευαγγελία Μπαλκατζή στο μικρόφωνο. 210-6009-604 και 605, δύο τηλεφωνικές γραμμές, μας καλείτε, απαντάμε. Στείλτε τα μηνύματά σας εδώ στην πλατφόρμα του πρώτου προγράμματος, γράφετε τη λέξη πρώτο, αφήνετε κενό, σημειώνετε το μήνυμα και το στέλνετε στο 54160. Ξαναλέω, πρώτο κενό μήνυμα και αποστολή στο 54160. Επίσης μπορείτε να επικοινωνείτε από την σελίδα μας στο Facebook, πρώτο πρόγραμμα Παύλα ΕΡΤ, και μπορείτε να επικοινωνείτε επίσης και, και με το mail μας, με το ηλεκτρονικό μας ταχυδρομείο, ibaltadzi@ert.gr. Λοιπόν, με μία ανακοίνωση που έβγαλε μόλις πριν από περίπου μισή ώρα το Υπουργείο των Εξωτερικών και έπειτα από σύσκεψη με τη συμμετοχή των Υπουργών Εθνικής Άμυνας Παιδείας και την πολιτική ηγεσία βεβαίως του Υπουργείου, το Υπουργείο λοιπόν αποθαρρύνει εντονόλα τα ταξίδια στο σύνολο της επικράτειας της Ουκρανίας και συνιστάται στους Έλληνες πολίτες που βρίσκονται στην χώρα να αναχωρήσουν από αυτήν. Όσοι Έλληνες δεν έχουν αναχωρήσει, δικαλούνται επίσης να δηλώσουν άμεσα τα στοιχεία επικοινωνίας τους στην ελληνική πρεσβεία στο Κίεβο. Μια είδηση, σας είπα, που βγήκε πριν από λίγο. Μια είδηση που αφορά στην ουσία την πρώτη είδηση σε όλα τα διεθνή δίκτυα. Η ανησυχία για τις εξελίξεις στην Ουκρανία προφανώς και είναι παγκόσμια. Η κρίση αυτή κλιμακώνεται, εν της πράγμαση εννοώ, ή όλο αυτό δημιουργείται, για όλο αυτό δημιουργείται ένα κλίμα που δεν ανταποκρίνεται απολύτως στην πραγματικότητα. Οι Ουκρανοί πώς το βιώνουν αυτό? Θα έχουμε σε πάρα πολύ λίγο τον πολύ καλό συναδελφό μου, τον Άγγελο Αθανασόπουλο, είναι αρχισυντάκτης του πολιτικού στην εφημερίδα Το Βήμα, είναι ο άνθρωπος που ήταν εκεί την προηγούμενη εβδομάδα και έχει γυρίσει και επομένως από πρώτο χέρι θα ακούσουμε, θα έχουμε μια εικόνα για το πώς ακριβώς βιώνουν αυτήν την ένταση οι Ουκρανοί από την μία μεριά, αλλά και σε επίπεδο διπλωματικό, που πάει όλο αυτό το πράγμα, που οδηγεί, αν πράγματι οι Ρώσοι τελικώς σκέφτονται να προχωρήσουν έστω και σε μια μορφή εισβολής, και ποια μπορεί να είναι αυτά. Αυτή θα τα δούμε όλα αυτά σε πολύ λίγο με τον Άγγελο Αθανασόπουλο, και στο δεύτερο μέρος της εκπομπής θα έχουμε τη χαρά να έχουμε κοντά μας και να συνομιλήσουμε, να ζητήσουμε λίγο να μας τακτοποιήσει τα θέματα στο μυαλό μας και στην ψυχή μας η κυρία Φωτεινή Τσαλίκογλου, η καθηγήτρια ψυχολογίας και συγγραφέας, για το τελικώς τι έχει προκαλέσει η πανδημία, όχι στη ζωή μας απλώς, στην ψυχή μας. Δεν ξέρω, είναι μια επιδημία της πανδημίας αυτή, η ψυχική επιδημία? Δεν το ξέρω, και αν είναι καν δόκιμος αυτός ο όρος, θα τα δούμε όλα αυτά σε πολύ λίγο. Τώρα σπέβδω να καλωσορίσω τον αρχισυντάκτη του πολιτικού στην εφημερίδα Το Βήμα, όπως σας είπα, τον Άγγελο Αθανασόπουλο. Άγγελε, καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα.
Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα και σας.
Τι γίνεται? Έλεγα πως ήσουν από τους πρώτους που ήσουν στην Ουκρανία την προηγούμενη εβδομάδα. Έχει επομένως πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να μας μεταφέρεις τι εικόνες εσύ είδες εκεί, και στη γραμμή του μετόπου, αλλά και στην πόλη του Κιέβου.
Ναι, νομίζω στην πόλη του Κιέβου υπήρχε μια σχετική ηρεμία, θα το χαρακτήριζα. Mm-hmm. Η ζωή συνεχιζόταν κανονικά. Προφανώς στις συζητήσεις των ανθρώπων
κυριαρχεί,
είτε στα καφέ είτε στα σπίτια τους, κυριαρχεί το τι θα συμβεί, πότε θα συμβεί και τι μορφή θα έχει. Mm-hmm. Όσοι προετοιμάζονται θα το έλεγα ήσυχα, δηλαδή δεν πρόκειται να δείτε ουρές στα σούπερ μάρκετ ή οτιδήποτε άλλο με ανθρώπους που θέλουν να στοκάρουν, ας το πούμε, φαγητό ή οτιδήποτε άλλο.
Ναι.
Αλλά προσπαθούν όσο μπορούν να είναι έτοιμοι. Δηλαδή έχουν κάποιοι επικοινωνήσει με συγγενείς που μπορεί να έχουν σε άλλες χώρες. Μπορεί να έχουν προετοιμάσει ενδεχομένως την έξοδο για συζύγους ή παιδιά, σε περίπτωση που κάτι γίνει. Γιατί η αλήθεια είναι ότι μοιάζει να έχει διαμορφωθεί στην ουκρανική κοινωνία μία μια επιθυμία να προσπιστούν τη χώρα.
Ναι.
Και αυτό το βλέπει κανείς σε συζητήσεις κυρίως με νεότερους ανθρώπους.
Έχουν και την προηγούμενη εμπειρία του 2014. Και...
Φυσικά, η προηγούμενη εμπειρία τους βοηθάει να έχουν και λίγο σχετικοποίηση την κατάσταση. Δηλαδή, όταν ακούνε την αμερικανική πλευρά να δημοσιοποιεί αυτές τις πολύ επικίνδυνες προειδοποιήσεις, φύγετε τώρα, επικίνδυνες βολή αύριο ή μεθαύριο, θα έλεγα ότι τις αντιμετωπίζουμε μια στοικότητα, απαντώντας οι περισσότεροι ότι εμείς δεν είμαστε τώρα σε πόλεμο, είμαστε σε πόλεμο το 2014, οπότε ουσιαστικά τι μας λέτε η απάντηση.
Ναι, σωστά.
Η Ανατολική Ουκρανία είναι μια διαφορετική περίπτωση και γενικότερα η κατάσταση είναι διαφορετική, διότι ο πληθυσμός είναι κάπου διαφορετικός, οι ηλικίες είναι διαφορετικές επίσης. Θυμίζει πολύ Σοβιετική Ένωση η Ανατολική Ουκρανία, δηλαδή και το επίπεδο ανάπτυξης.
Αναφέρεσαι για τις ρωσόφωνες περιοχές της αυτονομίας.
Όχι, γιατί στις ρωσόφωνες δεν μπορούμε να μπούμε. Στις ρωσόφωνες δεν μπαίνει κανείς, γιατί υπόκεισε και σε κυρώσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αν έχεις τις υπόκεισες κτλ. Αλλά μπορείς να φτάσεις μέχρι με τις κατάλληλες συνεννοήσεις, μέχρι τη γραμμή επαφής. Και πλέον απέχεις περίπου 150-200 μέτρα από την άλλη πλευρά. Αλλά αυτό που βλέπεις στις υποουκρανική κυριαρχία ανατολικές περιοχές, δεν διαφέρει πολύ από αυτό που θα δεις και στις άλλες από εκεί, με βάση τουλάχιστον όσο μας μεταφέρουν αυτοί με τους οποίους μιλήσαμε.
Ναι.
Φυσικά υπάρχουν ανάγκες, υπάρχουν παραδείγματος χάρη προβλήματα με ανθρώπους που είναι στην πλευρά των φιλορώσων αυτονομιστών, ας πούμε, εκεί πέρα που έχουν ανακηρυχθεί οι λαϊκές δημοκρατίες του Ντονέτσκ, οι οποίοι δεν μπορούν να πάρουν τη σύνταξη, πρέπει να περάσουν στην δυτική πλευρά, ας το πούμε, στην ουκρανική πλευρά.
Στην ουκρανική, ναι.
Στην κυρίαρχη πλευρά για να μπορέσουν να πάνε σε τράπεζες, να πάνε, ας πούμε, στα ταμεία να κανονίσουν αυτά τα ζητήματα και να μπορέσουν να πάρουν τις συντάξεις και όλα αυτά. Και ενίοτε κάποιοι περνούν ακόμη και για το φαρμακευτική περίθαλψη στην πλευρά που ελέγχει η Ουκρανική κυβέρνηση.
Ναι.
Είναι ένα γκρίζο καθεστώς, η αλήθεια είναι, που θυμίζει, υποθέτω, παρότι δεν έχω την τύχη να έχω πάει, άλλες τέτοιες διενέξεις τύπου Αφχαζίας, Νότιας Οσετίας, στη Γεωργία κτλ. Αλλά και εκεί πάλι αντιλαμβάνεται κάποιος την ίδια στοικότητα και στους νεότερους ανθρώπους και μια απογοήτευση ότι το μέλλον, ας πούμε, είναι ελαφρώς ζωφερό και αναζητούν και μια διέξοδο που δεν είναι εύκολο να βρουν.
Ναι, τώρα ακριβώς αυτήν την τάση και τη θέση της νεότερης γενιάς διάβαζα την αποστολή, το θέμα που έκανες από την αποστολή Άγγελε, και έχει ενδιαφέρον και αυτό που γράφεις, πως έγινε μια πρόσφατη δημοσκόπηση και φαίνεται πως η πίεση που ασκεί η Μόσχα στην Ουκρανία έχει αποτελέσματα αντίθετα, και αναφέρεις ότι το 2014 περίπου το 75% των Ουκρανών ήθελε καλές σχέσεις με τη Ρωσία. Αυτό πια φαίνεται να αντιστρέφεται και μάλλον λογικό το βρίσκει ο καθένας από εδώ, από εμάς εννοώ.
Ναι, έτσι φαίνεται. Δηλαδή, νομίζω όλοι καταλαβαίνουμε ότι και στις σύγχρονες κοινωνίες οι περισσότεροι άνθρωποι, κυρίως οι νεότεροι άνθρωποι, θέλουν μια προβλεψιμότητα, ευκαιρίες.
Θέλουν την προοπτική στη ζωή τους, βεβαίως. Ναι.
Όταν αυτό κάποιος αισθάνεσαι ότι στο στερεί, αυτομάτως η συμπεριφορά σου απέναντί του διαφοροποιείται. Νομίζω ότι σιγά σιγά αυτό έχει καταστεί εμφανές και έχει διαχυθεί στην Ουκρανική Κοινωνία και κυρίως στους ανθρώπους που είναι μέχρι 45-50 ετών, είναι σαφές. Τώρα από εκεί πάνω μπορεί να αλλάζει λίγο, αλλά στις μεγάλες πόλεις της δυτικής Ουκρανίας τουλάχιστον, είναι σαφές ότι αυτή είναι η κατάσταση, δεν υπάρχει εμφιβολία.
Ναι.
Οι άλλες περιοχές, οι ανατολικές γενικά, είτε υπό τους φιλορώσους αυτονομιστές είτε όχι, ήταν μια περιοχή η οποία οικονομικά εξαρτώταν από τη Ρωσία σε πολύ μεγάλο βαθμό, γιατί είχε βαριά βιομηχανία κτλ. Αυτό όμως τώρα έχει διαφοροποιηθεί. Δεν είναι
μεταστρέφεται σιγά σιγά. Ναι,
ναι, ακριβώς. Και χάνει. Και αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να αναζητήσουν νέες αγορές κτλ. που δεν είναι εύκολο όμως, γιατί αυτές οι βιομηχανίες είχαν στηριχθεί παραδείγματος χάρη στον άνθρακα, γενικώς στα ορυκτά καύσιμα, και πλέον όλα αυτά αλλάζουν. Αυτοί λοιπόν δεν θα είναι εύκολο ούτε να βρουν νέες αγορές για τα υπάρχοντα, γιατί θα μειώνονται, και ούτε να κάνουν εύκολα μετάβαση στη νέα εποχή. Οπότε όλα αυτά είναι διλήμματα για αυτούς πολύ μεγάλα.
Ναι, είναι διλήμματα, τους ενδιαφέρει η προοπτική της χώρας τους. Αυτό είναι ένα μείζον ερώτημα που πλανάται, δηλαδή πώς θα είναι η Ουκρανία μετά από όλη αυτή την κρίση την οποία ζουν οι κάτοικοι της και εμείς παρακολουθώντας τα γεγονότα. Και αυτό που θέλω να σε ρωτήσω, Άγγελε, είναι αν τελικώς θα εκδηλωθεί αυτό που λέμε η ρωσική απειλή, εάν η Ρωσία εκτιμάς ότι πράγματι θα κάνει μια κίνηση. Βεβαίως διαβάζουμε και διεθνείς αναλυτές που λένε ότι αυτή είναι μια κατάσταση με χαρακτηριστικά πόκερ για γερά νεύρα και ενδεχομένως και μπλόφες.
Ναι, νομίζω στο γεωπολιτικό πόκερ, όπως είναι η φράση που όλοι μας αρέσει να χρησιμοποιούμε, η μπλόφες, η καθυστέρηση, είναι όλα στοιχεία του.
Είναι τακτική.
Στοιχεία του παιχνιδιού, φυσικά, στοιχεία της τακτικής και της αντικής ενδεχομένως. Νομίζω ότι πραγματικά κανείς δεν ξέρει. Υπάρχουν μια σειρά από πληροφορίες ότι όντως η ρωσική πλευρά μπορεί να είναι έτοιμη, ότι είναι έτοιμη ανά πάσα στιγμή να κάνει κάτι. Ουδής μπορεί να ορίσει με απόλυτη ακρίβεια τι είναι αυτό το κάτι. Και η πραγματικότητα είναι, μιλώντας και με ξένο διπλωμάτες και στο Κίεβο και με ανθρώπους, ας πούμε, στην πρώτη γραμμή, ότι οι επιλογές που έχει η ρωσική πλευρά είναι αρκετές. Από τις πολύ μικρές μέχρι τις πολύ μεγάλες. Δεν είναι μία η επιλογή. Νομίζω ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες που γνωρίζουν ότι το να στείλουν στρατεύματα στην Ουκρανία, παίρνοντας ότι δημοσίως το έχει απορρίψει ο πρόεδρος Biden, θα ήταν η θριαλίδα που θα μας οδηγούσε σε άλλες καταστάσεις, τις οποίες δεν θέλει να βιώσει κανένα. Νομίζω ότι οι Αμερικανοί θέλουν να αποφύγουν να συμβεί κάτι που θα τους πιάσει στον ύπνο, όπως συνέβη στο Αφγανιστάν το καλοκαίρι, παραδείγματος χάρη.
Σωστά.
Δηλαδή κάποια μαζική έξοδος ανθρώπων, μια εισβολή τόσο μεγάλη που δεν την έχουν περιμένει κτλ. Και θέλουν να αποτρέψουν αυτό το ενδεχόμενο.
Και άρα με τη λογική για να αποτρέψουν αυτό, ενδεχομένως κάνουν και δύο βήματα μπροστά στη ρητορική τους.
Ναι, στη ρητορική. Τώρα, γνωρίζεις εξίσου καλά με εμένα ότι υπάρχουν και διαφορετικά στρατόπεδα στην αντιμετώπιση της Μόσχας. Δηλαδή υπάρχει η αγγλοσαξονική πλευρά και υπάρχει και η ευρωπαϊκή πλευρά της πυρωτικής Ευρώπης, είναι προφανές. Αυτό νομίζω είναι προφανές στον οποιοδήποτε ασχοληθεί λίγο με αυτή την ιστορία. Υπάρχει επίσης μια θεωρία που προσωπικά, σε όσο αυτό έχει σημασία, εμένα λίγο με ξενίζει, η οποία είναι ότι είναι καλύτερο να δημοσιοποιούμε μέρος των πληροφοριών που έχουμε για να αποτρέψουμε τον Ρώσο πρόεδρο να μας πιάσει τον ύπνο. Άρα κάποιο από το intelligence που έχουμε το διαραίουμε τεχνητά, παραδείγματος χάρη, ετοιμάζει μια προβοκάτσια ή ετοιμάζει μια κυβερνοεπίθεση. Και το λέμε από πριν, χωρίς πολλές λεπτομέρειες, για να προειδεάσουμε τι μπορεί να γίνει, άρα να προλάβουμε.
Πολύ περισσότερο που αυτό το πεδίο, Άγγελε, και των πληροφοριών και της διαχείρισης των πληροφοριών και της επικοινωνίας εν γέννη, είναι ένα πεδίο που πραγματικά μπορεί κανείς να φτάσει από τη μία άκρη στην άλλη. Και γίνεται και αυτό, και με fake news και με παραπληροφόρηση κτλ.
Αλλά υπάρχει και το εξής εδώ, το οποίο είναι ένα στοιχείο που κάποιοι έτσι άνθρωποι που σκέφτονται όρημα το λένε, και νομίζω θα το δούμε και σε δημοσιεύματα του διεθνή τύπου προσεχώς. Υπάρχει στο παρελθόν μια ιστορία η οποία είναι πολύ πρόσφατη, όπου το intelligence εργαλειοποιήθηκε για άλλους σκοπούς. Και η συγκεκριμένη περίπτωση είναι ο πόλεμος στο Ιράκ.
Ναι.
Και πολλοί λένε ότι γιατί εγώ να πιστέψω σε αυτή τη φάση άκρητα την διάχυση στη δημόσια σφαίρα κάποιων πληροφοριών από τις μυστικές υπηρεσίες.
Σωστά.
Όταν έχω αυτό το προηγούμενο, που ξέρω με τα λόγου γνώσεως πια, ότι τα στοιχεία εργαλειοποιήθηκαν προς μια κατεύθυνση.
Ακριβώς.
Δεν θέλω να πω ότι η συγκεκριμένη Αμερικανική κυβέρνηση ή η συγκεκριμένη Βρετανική κυβέρνηση πράττουν αυτό, Αλλά αναμφίβολα υπάρχει ένα όριο στο τι μπορείς να πεις δημοσίως και από αυτές τις πληροφορίες και πόσο μπορεί να το υποστηρίξεις.
Ναι, και γιατί εντωμεταξύ αυτά έχουν καταγραφεί, Άγγελε, όπως πολύ σωστά ανέφερες πριν από λίγο το πάθημα των Αμερικανών στο Αφγανιστάν, που επίσης κοιτάνε να προλάβουν, ναι, να προστρέξουν, να προλάβουν την επανάληψη μιας ατυχούς...
Τέτοιες, ναι. Ακριβώς. Τώρα, είναι σαφές ότι ο Ρώσος είναι ένας πολύ σκληρός παίχτης, δεν υπάρχει αμφιβολία σε αυτό.
Ναι, αυτό το δίδυμο Λαυρόφ-Πούτιν που Πούτιν, βλέπουμε, είναι ένα ισχυρότατο,
έτσι. Ισχυρών ανθρώπων, προφανώς με γνώση των πραγμάτων, δεν υπάρχει αμφιβολία, με μια συγκεκριμένη στρατηγική που ακολουθείται. Και γενικώς κινούμαστε λίγο σε δεδομένο σχήμα. Εγώ προσωπικά θεωρώ απίθανο να καταφέρει να πετύχει κάτι και ο Σόλτ που πηγαίνει σήμερα στη...
Ναι, είναι στην κόψη του ξηραφιού, είναι η αλήθεια. Ναι, δεν ξέρω σωστά και αναφέρεσαι στον κύριο Σόλτ, γιατί είδαμε και την πρωτοβουλία που, και το ταξίδι του κυρίου, ναι, Μακρόν, με δεδομένο ότι ορθώς διαχώρισες μόλις πριν από λίγο τα της αγγλοσαξονικής πλευράς και της υπολείπου και της Ευρώπης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση φαίνεται να είναι εκτός παιχνιδιού, θα ήταν εντελώς, λέω τώρα εγώ, εκτός παιχνιδιού, εάν δεν ήταν και ο κύριος Μακρόν που πήρε την πρωτοβουλία, προφανώς και επειδή έχει την... είναι την προεδρία του εξαμήνου στην,
ναι, φυσικά,
Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και ο κύριος Σόλτς που θέλει να μπει για πάρα πολλούς λόγους στο παιχνίδι αυτό.
Ναι, νομίζω ότι η Ευρώπη, γιατί δεν ξέρω αν μπορούμε να μιλάμε για Ευρωπαϊκή Ένωση εδώ,
η Ευρώπη
ουσιαστικά έχει δύο μοχλούς πίεσης. Ο ένας είναι ο μοχλός των κυρώσεων, που όμως για να λειτουργήσει σωστά θα πρέπει να είναι συντονισμένος με την αμερικανική πλευρά και τουλάχιστον σε δύο σημεία, δηλαδή στις λεγόμενες πυρηνικές κυρώσεις πυρηνικού χαρακτήρα, υπάρχει διαφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ευρώπης. Mm-hmm. Οι δύο αυτοί τομείς είναι η υπόθεση ενέργειας, κυρίως το Nord Stream 2, και ο αποκλεισμός της Ρωσίας από το σύστημα ανταλλαγών, συναλλαγών μάλλον.
Και αυτό το Nord Stream 2, συγγνώμη που σε διακόπτω, είναι και η αχίλλειος φτέρνα της Γερμανίας. Είδαμε την κριτική που άσκησε ο γερμανικός τύπος στον κύριο Σόλτς επιστρέφοντας από το ταξίδι του στην Αμερική.
Φυσικά. Ναι. Φυσικά. Και νομίζω το δεύτερο σημείο είναι μια προσπάθεια ανάνυψης των συμφωνιών του Μίνσκ, όπου οι Γερμανοί και οι Γάλλοι έπαιξαν ένα καταλυτικό ρόλο στη σύναψή τους. Οι συμφωνίες του Μίνσκ είναι κάτι πολύ πιο περίπλοκο από ό,τι ακούγεται δημόσια. Η Ουκρανική πλευρά δεν νομίζω ότι αισθάνεται πολύ άνετα με αυτές, διότι είναι ξεκάθαρο ότι οι συμφωνίες του Μίνσκ κατά πρώτον αγνοούν την Κρυμαία. Δεν πετάμε την Κρυμαία. Και κατά δεύτερον, αναγνωρίζουν ουσιαστικά τα τελεσμένα επί του εδάφους στην Ανατολική Ουκρανία. Επομένως, δύο πράγματα θα συμβούν εδώ. Ή θα πρέπει, δηλαδή, τα ενδεχόμενα είναι να προχωρήσουν με τις μη συμφωνίες του Μίνσκ.
Αγνοώντας τις, δηλαδή, εννοείς.
Το οποίο σημαίνει ότι θα πρέπει να... ουσιαστικά η Ουκρανία να αποδεχθεί κάποια πράγματα. Δεν είμαι βέβαιος ότι είναι διατεθειμένος να αποδεχθεί ο κύριος Ζελένσκι, ο οποίος πιέζεται τον κύριο Ποροσέγκο ως soft, ενώ ο κύριος Ποροσέγκο γνωρίζεται ως hard. Αλλά την ίδια στιγμή ήταν ο κύριος Ποροσέγκο που πρότεινε τα βασικά σημεία των συμφωνίων του Μίνσκ.
Όπου Ποροσέγκο, να λέω για τους φίλους ακροατές, ο προκάτοχος του κύριου Ζελένσκι.
Και διεκδικών ξανά
την προεδρία.
Όταν γίνουν εκλογές, γιατί έχουμε δρόμο ακόμη. Το κόμμα του παρεμπιπτόντως προηγείται σε όλες τις δημοσκοπήσεις στην Ουκρανία, έτσι, του κ. Ποροσέγκο, με όποια σημασία έχει αυτό. Άρα αυτό ασκεί περαιτέρω πίεση στον κ. Ζελένσκι. Ή μια νέα εκδοχή των συμφωνιών του Μίνσκ, η οποία όμως το ερώτημα είναι, και εντάξει δεν σας κουράζω άλλο, είναι ότι θα αφορά την κατάσταση στο έδαφος όπως είναι σήμερα ή θα ακολουθήσει μια νέα κατάσταση στο έδαφος.
Μια νέα πραγματικότητα, εννοείς.
Ναι. Συμβεί κάτι. Δηλαδή θα είναι ένα νέο Μίνσκ.
Σωστά. Έχει ενδιαφέρον.
Τώρα τα ερωτήματα, όπως καταλαβαίνετε, νομίζω δεν απαντούνται από κανένα.
Ναι. Του ενός εκατομμυρίου. Άγγελε Αθανασόπουλε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνομιλία σήμερα.
Παρακαλώ.
Να σε καλά. Γεια χαρά.
Καλή συνέχεια.
Γεια χαρά και σε σένα. Ο Άγγελος Αθανασόπουλος, αρχισυντάκτης του πολιτικού στην εφημερίδα Το Βήμα, διπλωματικός συντάκτης ετών με πολύ μεγάλη εμπειρία, που μόλις την προηγούμενη εβδομάδα ήταν στην Ουκρανία.
La ville en fête et en délire, suffoquant sous le soleil et sous la joie. Et j'entends dans la musique les cris, les rires qui éclatent et rebondissent autour de moi. Et perdu parmi ces gens qui me bousculent, étourdi, désemparé, je reste là. Quand soudain je me retourne, il se recule et la foule vient me jeter entre ses bras. Emportés par la foule qui nous traîne, nous entraîne, écrasés l'un contre l'autre, nous ne formons qu'un seul corps. Et le flot sans effort nous pousse enchaîner l'un et l'autre, et nous laisse tous deux épanouis, enivrés et heureux. Entraînés par la foule qui s'élance et qui danse une folle farandole, nos deux mains restent soudées. Et parfois soulevés, nos deux corps enlacés s'envolent et retombent tous deux épanouis, enivrés et heureux. Et la joie qu'elle a poussée par son sourire me transperce et rejaillit au fond de moi. Mais soudain, je pousse un cri parmi les rires quand la foule vient l'arracher d'entre mes bras. Emportée par la foule qui nous traîne, nous entraîne, nous éloigne l'un de l'autre, je lutte et je me débat. Mais le son de ma voix s'étouffe dans le rire des autres, et je crie de douleur, de fureur et de rage, et je pleure. Et traînée par la foule qui s'élance et qui danse une folle farandole, je suis emportée au loin. Et je crispe mes poings maudissant la foule qui me vole, l'homme qu'elle m'avait donné que je n'ai jamais retrouvé.
Εδώ είμαστε, εν αναμονή της εισήγησης του κυβερνητικού εκπροσώπου του κύριου Γιάννη Οικονόμου. Δράτω με τις ευκαιρίες λοιπόν, εφόσον ο κύριος Οικονόμου καθυστερεί, να αναφερθώ στα μηνύματά σας, να σας ευχαριστήσω, να ξεκινήσω έτσι. Αναρωτιέμαι μέχρι πού θα φτάσει η ακρίβεια, μου λέει ένας φίλος ακροατής, ηλικίας 24 ετών, εργαζόμενος και ειλικρινά πληρώνω, αναφέρει, τρομερά έξοδα σε σούπερ μάρκετ. Λοιπόν, είναι η συζήτηση που είχαμε με φίλους μόλις το Σάββατο, ακριβώς με αφορμή το ποσό που πληρώνει ο καθένας μας στο σούπερ μάρκετ, γιατί ξέρετε, συνήθως όλοι όσοι πηγαίνουμε στο σούπερ μάρκετ, τι κάνουμε, επαναλαμβάνουμε κάθε εβδομάδα μια σταθερή λίστα. Εντάξει, μπορεί να υπάρχουν 2-3 πρόσθετα πράγματα ακόμα, αλλά κατά κανόνα αυτή η λίστα είναι σταθερή και είναι αυτό που λέμε τα βασικά προϊόντα. Ναι, οι τιμές έχουν ξεφύγει εντελώς. Ακόμα και αν κάποιος από εμάς δεν κοιτάει για κάθε ένα προϊόν ξεχωριστά την τιμή, πάρα πολύ εύκολα στο σύνολο διαπιστώνει πως οι τιμές έχουν πάρει την ανιούσα με έναν τρόπο που είναι ανησυχητικός. Τα της ακρίβειας τα έχουμε συζητήσει πάρα πολλές φορές από εδώ και πολύ πρόσφατα, και μόλις την περασμένη Πέμπτη το θέμα, αν θυμόσαστε όσοι παρακολουθείτε την εκπομπή, το θέσαμε και στον Υπουργό των Οικονομικών. Είναι ένα μείζον θέμα, γιατί ναι, η κυβέρνηση προφανώς και αναφέρει τις κινήσεις της πολιτικής της, ενώ στον ελαφρυνθείο έμφυα σε μια σειρά μέτρων που έχει πάρει, αλλά αυτό, όπως λέγαμε στη συζήτηση με τον κύριο Σταϊκούρα, από τη μία μεριά γίνονται αυτές οι κινήσεις, από την άλλη τα βασικά καταναλωτικά αγαθά έχουν πάρει την άγουσα, όπου σε συνδυασμό με τους λογαριασμούς της ΔΕΗ και της θέρμανσης, όποια και αν είναι αυτή, είτε είναι φυσικό αέριο είτε είναι πετρέλαιο, εκτινάσουν κυριολεκτικά στα ύψη τον οικογενειακό προϋπολογισμό, δημιουργώντας τα προβλήματα τα γνωστά σε όλους μας, γιατί όλοι βιοποριζόμαστε μέσα από την δουλειά μας, οι περισσότεροι εξ ημών, και ως εκ τούτου την αγωνία την έχουμε και είναι πάρα πολύ λογικό να την έχουμε. Να στείλω την καλημέρα μου στη Λέσβο, στη Μαρία, να είσαι καλά, και στους άλλους φίλους ακροατές που έχετε στείλει τα μηνύματά σας, είτε από την πλατφόρμα είτε από το Messenger, να είστε όλοι καλά. Θα έχουμε σε λίγο τον κυβερνητικό εκπρόσωπο για να ακούσουμε ένα μέρος από την εισήγησή του, όπως κάνουμε κάθε Δευτέρα και Πέμπτη, και αμέσως μετά σας έχω πει πως θα έχουμε την χαρά να έχουμε κοντά μας έναν άνθρωπο με ιδιαίτερο λόγο, γιατί επιτρέψτε μου να πω ότι η ματιά της και ο λόγος της είναι διπλός, και σαν καθηγήτρια ψυχολογίας στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, αλλά και σαν ένας άνθρωπος που βιώνει με ενσυναίσθηση τα όσα συμβαίνουν και τα αποτυπώνει αυτά, και είναι ο τρόπος που εκφράζεται αυτός διά της συγγραφής. Θα έχουμε λοιπόν την κυρία Τσαλίκογλου σε λίγο. Α, να ο κύριος Κονόμ, για να ακούσουμε.
Δημιουργούν έναν πολύ επιβαρημένο διεθνές περιβάλλον. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, η Ελλάδα, όπως και όλες οι υπόλοιπες χώρες, δεν είναι δυνατόν να μείνει απρόσβλητη. Οι συνέπειες των παράλληλων κρίσεων εισάγονται στη χώρα μας και επηρεάζουν το κράτος, τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά, όπως συμβαίνει σε κάθε ευρωπαϊκή χώρα. Χρειάζεται να γίνει συνείδηση σε όλους και σε όλες η αλήθεια αυτή. Το γεγονός ότι η χώρα μας ανθίσταται και αντέχει, παρά το μέγεθος και την ένταση των κρίσεων, οφείλεται καταρχήν στο ότι η οικονομική μας πολιτική, η πολιτική που εφαρμόσαμε τα 2,5 προηγούμενα χρόνια, μπορεί και μας επιτρέπει να δίνουμε καρπούς στην κοινωνία για να αντιμετωπίσουμε την κρίση αυτή. Στηρίζουμε νοικοκυριά και επιχειρήσεις, αποτρέποντας πολύ χειρότερα. Η πρόσφατη κρίση των μνημονίων, ειδικά η διαχείριση του 2015, έχει διδάξει ότι πάντοτε μπορεί να υπάρξουν χειρότερα από όσα θεωρούμε ότι μπορεί να συμβούν. Ο λαός μας το κατάλαβε πικρά αυτό. Είμαστε εδώ με σύνεση, με ψυχραιμία, για να αποκρούσουμε τα χειρότερα και να προσφέρουμε το καλύτερο δυνατό με απόλυτη προτεραιότητα σε όσες και όσους έχουν ανάγκη. Η κυβέρνησή μας έχει και γνώση και σχέδιο και έχει επιδείξει αποτελεσματικότητα στη διαχείριση των κρίσεων. Με όπλο μας την ανάπτυξη και τις επενδύσεις, θα αποκρούσουμε τους κινδύνους καλύτερα από τη μεγάλη πλειοψηφία των ευρωπαϊκών χωρών. Οι παγκόσμιες προκλήσεις αναπόφευκτα δοκιμάζουν τις αντοχές μας και προκαλούν έντονη ανησυχία, αυτή είναι η πραγματικότητα, σε μεγάλα τμήματα της ελληνικής κοινωνίας. Προκλήσεις με σοβαρή συνέπεια στα οικονομικά των οικοκυριών, των επιχειρήσεων, που καμιά κυβέρνηση πουθενά στον κόσμο δεν μπόρεσε να μηδενίσει. Ήδη άλλωστε ο πληθωρισμός σε όλη την Ευρώπη και στις χώρες του ΟΣΑ καταγράφει ρεκόρ 30 ετίας. Η κυβέρνησή μας παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις, σχεδίασε και θα συνεχίσει να βρίσκει λύσεις για τη στήριξη των οικοκυριών και των επιχειρήσεων. Όλο το προηγούμενο διάστημα διαθέσαμε πάνω από 43 δισεκατομμύρια ευρώ για να ενισχύσουμε το Εθνικό Σύστημα Υγείας και να στηρίξουμε επιχειρήσεις και ανέργους απέναντι σε επιπτώσεις της πανδημίας. Από το Σεπτέμβριο και μετά αναπτύσσουμε παρεμβάσεις για να μειώσουμε το βάρος των ενεργειακών ανατιμήσεων. Έχουν διατεθεί πάνω από 1 δισεκατομμύριο 700 ευρώ και για το Φεβρουάριο θα διατεθούν επιπλέον 350 εκατομμύρια ευρώ.
Ναι, ακούσατε έτσι, ένα μέρος. Είναι ακριβώς αυτό που λέγαμε πριν από λίγο, το μεγάλο αγκάθι της οικονομίας. Είναι, κυριολεκτικά ακροβατεί τώρα η κυβέρνηση σε αυτά. Θυμήθηκα και το χθεσινό άρθρο του κυρίου Στουρνάρα, του διοικητή της Τράπεζας Ελλάδος, που επισημαίνει την ανάγκη επιστροφής στα πρωτογενή δημοσιονομικά πλεονάσματα. Έχουμε δρόμο πολύ μπροστά μας. Για πάμε.
Τι πάθος βυθίζει σε πέλαγα το νου, βραδιάζει κι αλλάζει. αλλάζει το χρώμα του ουρανού. Βραδιάζει κι αλλάζει το χρώμα του ουρανού. Τι πάθος φυτίζει σε πέλαγα τον νου. Η αθότητά μου είναι μέσα στη σιωπή. Σε ένα θησαυρό χαμένο που γυρεύω μια ζωή. Μην την ξόδεψα στα ζάρια, μην την πήρε το κρασί. Ίσως τα η βροχή που πλέει με παράπονο κι οργή. Τι πάθος βυθίζει σε πέλαγα τον νου. Βραδιάζει κι αλλάζει το χρώμα του ουρανού. Βραδιάζει κι αλλάζει το χρώμα του ουρανού. Τι πάθος βυθίζει σε πέλαγα τον νου. Βυθίζει σε πέλαγα το νου. Βραδιάζει κι αλλάζει το χρώμα του ουρανού. Βραδιάζει κι αλλάζει το χρώμα του ουρανού. Τι πάθος βυθίζει σε πέλαγα το νου. Χάνω την ισορροπία, ο αέρας με τρυπά. Φταίνει κι οι κραυγές των γλάρων σε ένα γκρίζο οριζοντά. Οι αποστάσεις με λυγίζουν, δεν υπάρχει επιστροφή. Είναι η αθότητά μου μέσα στην καταστροφή. Τι πάθος βυθίζει σε πέλαγα το νου. Βραδιάζει κι αλλάζει το χρώμα του ουρανού. Βραδιάζει κι αλλάζει το χρώμα του ουρανού. Τι πάθος βυθίζει σε πέλαγα το νου.
Λοιπόν, σας έχω προαναγγείλει την συνομιλήτριά μας. Σας έχω πει τι προκάλεσε την πρόσκλησή της, που την ευχαριστώ πάρα πολύ, και τη συζήτηση που θα ακολουθήσει. Αλλά όλο αυτό που βιώνουμε, φίλες και φίλοι, γιατί ζούμε, βιώνουμε την πανδημία, μέσα στην πανδημία, δεν ξέρω αν αυτός είναι ο λόγος που έχουμε όλη αυτή την έξαρση της εγκληματικότητας, της βίας σε πάρα πολλές μορφές. Δεν ξέρω αν οι ψυχολόγοι έχουν αξία σε ακατανόητους καιρούς, όπως η ίδια είχε γράψει σε ένα πολύ παλιό της άρθρο, αν θυμάμαι καλά. Καλωσορίζω λοιπόν την κυρία Φωτεινή Τσαλίκογλου, την ξέρετε όλοι, είναι καθηγήτρια ψυχολογίας και συγγραφέας. Κυρία Τσαλίκογλου, καλό μεσημέρι.
Γεια σας, καλημέρα.
Σας
καλημέρα.
Ευχαριστώ πολύ που είστε και κοντά
εγώ,
μας.
Και εγώ σας ευχαριστώ.
Να σας ρωτήσω, πράγματι, ψυχολόγοι σε ακατανόητους καιρούς, έτσι δεν είχατε γράψει, εσείς το είχατε γράψει, έχουν αξία, και αυτή την αξία θέλουμε λοιπόν να μας κομίσετε εδώ στη συζήτηση που θα έχουμε.
Νομίζω είναι επικίνδυνο να πούμε ότι έχουν αξία, γιατί είναι σαν να υπερβάλλουμε τη σημασία τους, και οτιδήποτε υπερβάλλει μια σημασία μπορεί να είναι και επικίνδυνο.
Το λέω όχι με την έννοια της συνταγής, αλλά κυρίως με την έννοια ότι θα μας βοηθάτε στις συζητήσεις, εσείς που γνωρίζετε τι να κάνουμε, κυρίως να αποκωδικοποιήσουμε και να τακτοποιήσουμε λίγο στο μέσα μας τα πράγματα.
Μα ξέρετε τι γίνεται, κάθε φορά που τακτοποιούμε κάτι χάνουμε από την κατανόηση των πραγμάτων. Πράγματι, ζούμε μια πολύ πολύπλοκη εποχή, πάρα πολύ. Mm-hmm. Θα έλεγα να το αποσυνδέσουμε από ψυχολογικές παρεμβάσεις και να πάμε λίγο από τη μεριά του ανθρώπου σήμερα, πώς βιώνει αυτή την κατάσταση.
Σωστά, να πάμε λοιπόν.
Διότι ακόμα και να θελήσουμε να περιγράψουμε το πώς νιώθει ο άνθρωπος, ήδη είναι ένα τεράστιο εγχείρημα, γιατί το πώς νιώθεις είναι τόσο πολύπλοκο, τόσο αντιφατικό και τόσο έχει να κάνει με τον καθένα μας χωριστά. Αλλιώς βιώνει ένας άνθρωπος όλα αυτά που συμβαίνουν, αν δεν έχει να φάει, αν δεν έχει σπίτι να μείνει, αν δεν έχει πατρίδα, και αλλιώς βιώνω εγώ τώρα με εσάς που μιλάμε, προστατευμένη, περιφρουρημένη. Λοιπόν, να ας πούμε μια τεράστια διαφοροποίηση. Άρα με το να βάζουμε γενικά τι να κάνουμε, μας πρόκειται κάπου να ξεχνάμε ότι το τι να κάνουμε αφορά πολύ διαφορετικούς μεταξύ τους ανθρώπους.
Προφανώς και είναι. Και άρα ως εκ τούτου οι συνταγές επί της ουσίας μας λέτε δεν υπάρχουν. Όμως, λέω τώρα.
Ήδη λέξη συνταγή εμένα μου ανατριχιάζει.
Ναι, ακριβώς.
Αλλά ας πάμε σε ένα μέσο άνθρωπο για να μην τα μπερδεύουμε, να μην τα δυσκολεύουμε.
Αυτό
τα
ήθελα να πω.
Σήμερα αυτός ο μέσος άνθρωπος, και ας πούμε ότι εμείς είμαστε σε αυτή την κατηγορία. Βομβαρδίζεται καθημερινά από πράγματα που προσπαθεί να τακτοποιήσει, όπως είπατε το ρήμα τακτοποιώ, αλλά μοιάζουν ατακτοποίητα. Και αναφέρομαι στα τελευταία γεγονότα αυτής της απίστευτης βίας που βλέπουμε να μας βομβαρδίζει κάθε μέρα, και καλά κάνει η τηλεόραση, τα μέσα μαζικής επικοινωνίας, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Αυτό υπάρχει ένα, σε αυτό, για να σας πω λίγο πώς το αισθανόμαστε, κυρία Τσαλίκογλου. Ναι. Όλη αυτή την υπερβολική δόση βίας, εγκληματικότητας που ζούμε αυτόν καιρό, έχω την αίσθηση ότι αυτός ο μέσος άνθρωπος που είμαι εγώ, που είστε εσείς, που είμαστε όσοι, εν πάση περιπτώσει, τοποθετούμαστε εκεί, νομίζω ότι υπάρχει ένα επίπεδο αντοχής και ανοχής. Δηλαδή προσωπικά θα σας πω, το εξομολογούμε δημοσίως, το έχω πει και άλλες φορές, έχω ένα όριο για να αντέξω ψυχικά αυτό που ακούω ως πληροφορία, που αυτή η πληροφορία δεν έρχεται μέσα μου ως πληροφορία, γίνεται συνέστημα μετά,
ακριβώς,
κυρία Τσαλίκογλου.
Νομίζω αυτό που λέτε περιγράφεται πολύ ωραία. Ότι
άρα εγώ μπορώ να το διαχειριστώ μέχρι ενός σημείου, γιατί από ένα σημείο και έπειτα αρχίζει και μπαίνει μέσα μου και νοσεί, με κάνει και νοσώ.
Ναι. Είναι λοιπόν αυτή τη στιγμή σαν να ζούμε όλοι μια υπέρβαση αυτού του ορίου, σαν να καταλύεται αυτό το όριο, σαν να μην υπάρχει όριο. Και ποιο είναι αυτό το όριο? Σαν να μην υπάρχει όριο δηλαδή στην περιφρούρηση της ανθρώπινης ζωής, της ύπαρξης, σαν να καταλύεται δηλαδή εδώ το πιο ιερό, αν θέλετε, θεμέλιο του πολιτισμού μας.
Σωστά.
Και αυτή η ευκολία, ακόμα και αυτή το ότι γινόμαστε δέκτες αυτών των ειδήσεων, η βία παίρνει μια μορφή καθημερινότητας, κοινοτοπίας, και αυτό από μόνο του είναι ανατριχιαστικό, από μόνο του. Γίνεται ένα ανοιχτό ενδεχόμενο. Αυτό τρομάζει πάρα πολύ. Σαν τίποτα να μην είναι αδύνατο να συμβεί, σαν το κάθε τι να είναι πλέον ανοιχτό, η ενδεχομενικότητα να είναι ανοιχτή στο πλέον αποτρόπαιο.
Σωστά, δηλαδή αυτό
είναι. Τι πιο αποτρόπαιο από το να καταστρέψεις το όχι έναν ξένο, ένα δικό σου πλάσμα, δηλαδή έναν άνθρωπό σου, τη γυναίκα σου, το παιδί σου, δηλαδή καταλύεται αυτό το πραγματικά ένα θεμέλιο του πολιτισμού μας, πιστεύω.
Συμπιέστηκαν τα πάντα, κυρία Τσαλίκογλου. Δηλαδή όλο αυτό το γεγονός, εμένα αυτό που με αγχώνει, με φοβίζει ταυτόχρονα, είναι ότι μέσα σε αυτήν την κρίση, που εγώ πιστεύω πάντα ότι στην κρίση φαίνεται και εκδηλώνεται και το πραγματικό μας, ένα τμήμα του πραγματικού μας εαυτού, είναι σαν να κυριαρχεί λοιπόν αυτός ο σκοτεινός μας εαυτός με ό,τι βλέπουμε και ό,τι δεν αντέχουμε να δούμε.
Ναι, αυτό το σκοτεινό κομμάτι που λέτε, και βέβαια
που το έχουμε όλοι μέσα μας, το έχουμε όλοι.
Καταρχήν, η πρώτη μας αντίδραση δεν είναι να πούμε όχι εγώ. Να κάνουμε μια διαφοροποίηση, ότι αποκλείεται εγώ. Ότι αυτοί όλοι δεν ανήκουνε, θα θέλαμε να μην ανήκουνε στο ανθρώπινο είδος αυτοί οι δράστες. Κι όμως ανήκουνε. Ανήκουνε στο ανθρώπινο είδος, και το θέμα είναι πώς να προστατευτεί η κοινωνία. Δεν ξέρω, πραγματικά είναι όλα αυτά που βλέπουμε ανήκουν στο ανθρώπινο είδος.
Είδος, ναι.
Γιατί ανήκουν στο ανθρώπινο είδος.
Ανήκουν στο ανθρώπινο είδος αυτό το σκοτεινό από τη μία μεριά και τη βία που βλέπουμε, αλλά και τον πατέρα του νεαρού παιδιού που είπε «ζητώ την ένωση, όχι
πολύ
άλλο αίμα».
Πολύ κάνετε που το λέτε αυτό.
Γιατί αυτό είναι, πρέπει
να πούμε αυτό και να θυμηθούμε τι είπε και η μαμά του παιδιού και η μαμά του Άλκ, θα ήθελα εδώ να θυμηθώ. Γιατί οι δύο μαζί αυτοί οι γονείς είναι για μένα μια ένα εμβληματικό ζεύγος θα έλεγε. Ο πατέρας είπε όχι άλλη βία, όχι άλλο αίμα, ενότητα. Και η μαμά που το σημείωσα γιατί το άκουσα και συγκλονίστηκα, η μητέρα ξέρετε τι είπε, όχι άλλη επικοινωνία, θρηνώ το παιδί μου. Η μητέρα διεκδίκησε το δικαίωμα στο θρήνο, σε έναν ιδιωτικό θρήνο που δεν θα γίνει σε αίμα, που δεν θα περάσει μέσα στα κανάλια, που δεν θα γίνει εικόνα. Αυτά τα δύο μαζί, αυτές οι δύο προτάσεις αυτών των ανθρώπων, θα έλεγα να τις κρατήσουμε στο μυαλό μας. Ο μεν πατέρας έκανε έκκληση, όχι άλλο αίμα, ενότητα, μας θύμισε ότι εκτός από την καταστροφικότητα υπάρχουν και οι... υπάρχει και η ζωή, υπάρχει η ενότητα, υπάρχει, είναι σήμερα, να το πω, μου έρχεται να το πω τώρα, είναι το τελευταίο που θέλω να τα πω, αλλά σε αυτή τη γιορτή του έρωτα που ζούμε σήμερα, ο έρωτας είναι η ενορμή στη ζωή, είναι αυτό που ενώνει. Παράλληλα όμως με αυτό που ενώνει, και αυτή ήταν μία από την πιο μεγάλη συμβολή, ας πούμε, του Φρόιντ, υπάρχουν και οι ενορμείς του θανάτου, της καταστροφικότητας. Ζούμε λοιπόν σε μια εποχή που φαίνεται να υπερισχύουν οι ενορμήσεις του θανάτου. Ο μπαμπάς του Άλκη όμως μας θυμίζει και τις άλλες, τις ενορμήσεις της ζωής. Μίλησε για ενότητα.
Κρατώντας και... αυτό που λέτε, ναι, κυρία Τσαλίκογλου, ναι, για τις ενορμήσεις της ζωής, γιατί εγώ έλεγα ότι ακριβώς επειδή ζούμε, βιώνουμε αυτές τις ενορμήσεις, ναι, του θανάτου σήμερα, δεν μπορώ να το παντρέψω, μπορεί να είναι προσωπική μου αδυναμία, ενώ με τη μέρα και το χαρακτήρα της ημέρας. Ναι. Ήθελα να σας ρωτήσω, παρά το γεγονός ότι συμβαίνουν όσα συμβαίνουν, εν τω μεταξύ έχουμε και την ανάγκη να βρούμε μια διέξοδο, κάπου με έναν τρόπο που να λίγο να σώσουμε την ψυχούλα μας, λίγο να τη θεραπεύσουμε, λίγο να την ταντέψουμε, επιτρέψτε μου την έκφραση. Ναι. Τι κάνουμε, τέχνη, μελέτη, τι διέξοδοι υπάρχουν?
Νομίζω η τέχνη βέβαια είναι σαν προσευχή, όπως έχει υποθεί. Και η τέχνη είναι η απόδειξη ότι η ζωή έτσι όπως είναι δεν μας είναι αρκετή. Έλα όμως που δεν είμαστε όλοι συνδεδεμένοι με την τέχνη.
Αυτό.
Δεν είναι ένα δημοκρατικό, θα έλεγα, αγαθό. Μακάρι να ήταν. Γιατί βεβαίως η μετουσιωτική λειτουργία της τέχνης είναι ό,τι πιο λυτρωτικό. Όμως δεν μπορείς να προτείνεις την τέχνη σαν τρόπο διαχείρισης αυτής της δυσφορίας που ζούμε. Γιατί θα αφήσεις απ' έξω πάλι ένα τεράστιο, το μεγαλύτερο τμήμα των ανθρώπων. Το να μπορέσεις να προτείνεις αυτή τη στιγμή να ζήσουμε τη ζωή μας σαν ένα έργο τέχνης, είναι ωραία λόγια. Έτσι, είναι ωραία λόγια που προκαλούν κιόλας. Θα έλεγα, ξέρω, σας είπα πριν ότι η λέξη συνταγή με ανατριχιάζει. Θα έλεγα, ήδη το να παρακολουθούμε αυτά που συμβαίνουν, έχοντας μια αίσθηση ότι αυτά που συμβαίνουν ταυτόχρονα μας μαθαίνουν πάρα πολλά πράγματα. Μας διευρύνουν λίγο και την εμπειρία το τι σημαίνει να ζω, τι σημαίνει
εμπειρία ζωή, τι είναι ζωή.
Τελικά είναι αυτή η λέξη άνθρωπο.
Φτάνει και να μπορεί να μας κινητοποιεί με αυτόν τον τρόπο εσωτερικά. Ναι.
Και αυτό θα μπορούσε να πω, τολμώ να πω, θα μπορούσε να ήταν ακόμα και μια μορφή τέχνης αυτό το πράγμα, αυτός ο συλλογισμός. Δηλαδή να μην κλείνουμε τη σκέψη μας σε τυποποιημένες σκέψεις, σε καταδικασμούς, σε αφορισμούς,
σε στερεότυπα κοινωνικά, ναι, και τα λοιπά, ναι, ναι, ηθικά, ναι, και όλα αυτά που συνήθως εγκλωβίζουν, κυρία Τσαλίκογλου, παρά απελευθερώνουν και προβληματίζουν. Θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ για τη συνομιλία.
Να είμαστε καλά, σας χαιρετώ και σας ευχαριστώ και εγώ πολύ.
Και εγώ σας ευχαριστώ, να είστε καλά. Γεια σας, κυρία Τσαλίκογλου. Η κυρία Φωτεινή Τσαλίκογλου ήταν φίλες και φίλοι, καθηγήτρια ψυχολογίας, αλλά και συγγραφέας, ένας άνθρωπος με ιδιαίτερη ματιά. Μάλιστα. Θα πω ό,τι θέλετε να πω αυτήν την ώρα. Θα ξεκινήσω. Δεν γίνεται, αφού αυτό που άκουσαν τα φτάκια μου τώρα, εννοείται θα είναι πάρα πολύ καλό παιδί. Λοιπόν, θα ξεκινήσω με τα μηνύματα των φίλων ακροατών από το Messenger του πρώτου προγράμματος. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την συμμετοχή και τα σχόλια. Με πρώτο και καλύτερο έχει σπεύσει ο κύριος Κωνσταντίνος Αργυρίου. Να είστε καλά. Ναι, φτάνει με το φαίνεστε. Μας έχει κουράσει κιόλας, κύριε Αργυρίου. Να πω την καλημέρα μου στο Βασίλη στην κρύα και συνεφιασμένη Δράμα. Ουκρανοί, καθίστε καλά, λέει μεταξύ άλλων, μην κάνετε κακό στην ελληνική μειονότητα. Να σε καλά, Βασίλη, στον κύριο Γιάννη Οθήτη, στο υπέροχο νησί του, τις ευχές μας. Εύχομαι καλή εβδομάδα, αναφέρεται στην χθεσινή Παγκόσμια ημέρα του ραδιοφώνου. Δεν θα κάνω αναφορά στους φίλους που έχετε στείλει τα μηνύματά σας στο προσωπικό μου Messenger. Καλημέρα Δημήτρη και σε εσένα Κώστα και Γιώργο και Μαρία και όλοι οι λοιποί. Θα γυρίσω πάλι στην πλατφόρμα των μηνυμάτων. Ένα μήνυμα συγχαρητήρια στην κυρία Τσαλίκογλου, λέει ένας φίλος ακροατής. Και δεν θα πω τίποτα. Τι λέτε καλέ. Τα φιλιά μου, την αγάπη μου, καλό μεσημέρι. Γεια.
Στα μάτια σου θάλασσες και με ταξίδευες σαν το καράβι και έλεγες θα σ' αγαπώ με τα καλοκαίρια με τρικυμίες και με βροχές με μαξιλάρι τα λιγιό. Ένα ποτήρι θάνατο θα πιω απόψε να με πιω. Τα καλοκαίρια πες μου πως μπορώ μονάχος μου να ζήσω. Ένα ποτήρι θάνατο θα πιω απόψε να με φυσώ σε μονοπάτι αδιάβατο θα βγω, θα βγω να σε ζητήσω. Μέσα στα μάτια σου θάλασσες και με ταξίδευες σαν το καράβι και έλεγες θα σ' αγαπώ μη μου συνευχιάζεις σαν αμαρτία και σαν γιορτή. Μάθε στα μάτια μου να διαβάζεις